Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Ovaj kišni osmomatorski dan malo kvari uobičajeno praznično raspoloženje. Cveće je tu, mada pokislo. Deo tradicije ostao, ali sve je ipak nekako drugačije. I eto prilike da u jednom kišnom danu uz Radio Beograd 2 saznate o mnogim događajima u kulturi i provedete, nadam se, prijatnih 50-ak minuta. A mi smo i sadržaj izdvojili. U galeriji RTS-a sinoć je otvorena retrospektivna izložba makedonskog vajera Tometa Serafimovskog. Tek što je završen fest, a novi filmovi stižu u naše bioskope. Sinoć je u Cineplex Ušću održana svečana premijera filma Led ruskog reditelja Olega Tromfa, u kome Miloš Biković tumači glavnu ulogu. U Domu omladine Beograd također sinoć u okviru ciklusa Religije u istoriji i savremenom društvu održana je tribina pod nazivom Biblija kao književnost. Beležimo i promociju romana Povratak u Arkadiju Slavice Garonje, koja je održana u Slavonskoj Požegi. I danas, upravo za 8. mart, u Beogradske knjižare stigo je najnoviji roman Sofi Kinsella Iznenadi me. Sofi Kinsella uvek i stvarno iznenadi svoje brojne čitaoce širom sveta svakom knjigom. Eto, ako ima nešto što vas zanima, ostanite, kao što rekoh, sa nama do 16 sati.
Thank you.
I slušamo prvi prilog u današnjim kulturnim krugovima. U galeriji RTS-a sinoć je otvorena retrospektivna izložba makedonskog akademika i vajera Tometa Serafimovskog, koja predstavlja 70 skulptura i 11 crteža iz kolekcije autorove porodice. Propratni materijal izložbe i dokumentarni film o Serafimovskom, Izvejani Balkan, koju je u celini napravila Radio Televizija Srbije. Izložbu je svečano otvorio likovni kritičar, istoričar umetnosti Stanislav Živković, a beleži Boba Stojadinović.
Vajar i akademik Tome Serafimovski, nakon dugog i veoma plodnog stvaralačkog života, ostavio je za ostavštinu jedinstvenih skulptura, među kojima je beogradskoj publici najpoznatija figuralna kompozicija velikih dimenzija posvećena prvim prosvetiteljima slovenskog sveta, Ćirilu i Metodiju, koja se nalazi u parku kod Vukovog spomenika. Ova skulptura je poklon vajara Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja je sa svoje strane poklonila skulpturu Beogradu. Na sinoćnom svečanom otvaranju retrospektivne izložbe Tometa Serafimovskog okupili su se mnogi viđeni istoričari umetnosti i kritičari koji su poklonici rada ovog vajara. Na samom otvaranju Nikola Mirkov, predsjednik Saveta Radio Televizije Srbije za likovno stvaralaštvo, izložio je svoju analizu umetničke poetike Tometa Serafimovskog, započevši je rečima.
Veština, zanost, odanost daru, poštovanje i povinovanje sopstvenoj misiji, vozdizanju lepote i čoveka, uprkos iskušenjima i neminovnosti trpljenja, odlika su Tometa Serafimovskog. Divljenje ljudskom telu, traženje zajedničkog imenitelja u sazdavanju linije i oblika čoveka i životinje i nalaženje odgovora u nedokučivoj tajni života samog obeležili su njegov rad.
Vladimir Davidović, nekadašnji upravnik poslova Srpske akademije nauka i umetnosti, pročitao je duge izvode iz dnevnika akademika Dejana Medekovića, koje sumiraju reči.
U današnjem preobražaju Evrope neminovno iskrsavaju pitanja čije će rešenje uticati na procese globalizacije i očuvanja nacionalnog identiteta. Jedno od glavnih je da li postoji opasnost da se zanemari ili izmeni sadašnja razuđena slika kulturološke karte Evrope građena vekovima i da se ona svede na bledu sliku uniformne današnjice. Za delo kako je stvorio Tome Serafimovski bila je potrebna izuzetna duhovna snaga, zagledanost u sopstveni koren, vera u trajne vrednosti koje donosi duhovno prosvećivanje.
Likovni kritičar i istoričar umetnosti Stanislav Živković osvrnuo se na suštinska promišljanja ovog stvaralaštva.
Kad je u pitanju njegova umetnost, taj je osnovni problem njegov bio. Bio je da se katoličkog koncepta pređe na pravoslavni koncept. To mu je vrlo dobro uspelo, zato što je bio mentalitet našeg podneblja čovek kome su strani depresija i destruktivizam i koji je tome suprotstavio jedan optimizam, vedrinu i radost duhovnog čina. A kad je u pitanju forma, on se opredelio za galeriju tih prosvetitelja i prethodnika makedonske kulture, gde je potvrdio svoju ubeđenost i poštovanje prema kvalitetu i moralnim vrednostima makedonskog naroda. Tako je na moj način u suštini ostao jedan divan opus koji će, kako sam ja ubeđen, ne samo u makedonskoj kulturi, nego i šire, obeležiti drugu polovinu 20. veka imenom Tome Serafimovskog.
Šta podrazumeva pod katoličkim konceptom u radu Serafimovskog, gospodin Živković pojašnjava.
Ako imate u sećanju, ste videli nekog Hrista razapetog u katoličkoj crkvi i tako dalje, znači destruktivizam, patnja, mučenje i tako dalje. A on se predelio za ovo pravoslavlje i svom mentalitetu koji je prihvatao jedan optimizam, vedri život, lepotu duhovnog stvaranja.
Govoreći o prvoj izložbi Tometa Serafimovskog, organizovanoj nakon smrti umetnika, govori njegova ćerka Sonja Serafimovski.
Moram da vam kažem da sam previše uzbuđena, jer je ovo prva izložba koju moja porodica, ja i moja sestra organizujemo. Znate, tu su emocije u pitanju, njemu je na današnji dan baš 2 godine od njegovog pogreba. Sve su to puno emocije u meni, ja se nadam da ćemo imati još druženja s njegovim delima i da će ljudi hteti još uvek da ih posećuju, jer kako vidite već ovo je dovoljno veliki pokazatelj da njega poštuje beogradska publika.
Retrospektivna izložba Vajara Tometa Serafimovskog otvorena je za javnost u galeriji RTS-a do 4. aprila.
I jedna vest iz svete umetnosti, novosadski umetnik Igor Antić, koji živi u Parizu, dobitnik je 20. nagrade za likovnu umetnost Sava Šumanović, saopštio je danas žiri. Antiću će nagrada biti uručena sutra na Međunarodnoj izložbi umetnosti Art Expo na Novosadskom sajmu. Igor Antić je diplomirao na Novosadskoj akademiji umetnosti 1988. a usavršavanje nastavi u Parizu kod profesora Vladimira Veličkova. Osnove centar susreta pokret u Novom Sadu, bavi se praksom kustosa i koordinatori umetničkog programa u galeriji Prostor savremene umetnosti HEK u Parizu.
Hvala. Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Sa vama smo u emisiji Kulturni krugovi u svet filma. Odlazimo, sinoć je u Cineplex Ušću upriličena svečana premijera filma Led ruskog reditelja Olega Tromfa, u kome Miloš Biković tumači glavnu ulogu. Najveća zvezda sinoć bio upravo Miloš Biković, koji se strpljivo slikao sa obožavateljkama i davao beskonačne intervjue. Bikovićevka partnerka u filmu je Aglaja Tarasova, kako glumac kaže, novo otkriće ruskog filma, ali ističe odličnu saradnju sa kolegama Marijom Aronovom i Ksenijom Rapoport. U narednim minutima Miloš Biković vas između ostalog poziva da pogledate film Led u našim bioskopima. Sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Prilično je uzbudljivo ovde večeras. Ja mislim da je i vama nešto znači posebno ovo, s obzirom da je ipak premijera filma koji je rađen na polju, ovde kod nas, pa ajde da vidimo šta to Miloš zna sve, mada smo gledali već.
Pa znači zato što mene ruska kinematografija percipira drugačije nego srpska. I dodeljuju mi drugačije uloge, imaju više mogućnosti, različite žanrove za razliku od srpske kinematografije koja se bori za preživljavanje, pa onda ja kao glumac imam više prostora da pokažem svoj dijapazon, u stvari da ga oprobam i da ga testiram i da ga dokažem. Tako da mi je drago što su ovakvi filmovi dolaze u Srbiju i što se ovde prikazuju, zato što na neki način to razbija predrasude kod srpske publike.
U poslednje vreme smo gledali odlične ruske filmove i ruska kinematografija pokazuje...
I večeras ćete.
I naravno, i večeras ćemo. Mene zanima, kad naš glumac ode na američko tržište, svi govore o njegovom ovakvom i onakvom engleskom. Ja sam sigurna da je i ruski isto toliko teško naučiti.
Ruski je još teži, zato što ruski ima 6 padeža za razliku od engleskog. A osim toga, vrlo je sličan, ali koriste potpuno drugi govorni aparat, što dovodi do toga da vi praktično ne možete, praktično je nemoguće taj jezik naučiti da ga govorite bez akcenta ako ga ne govorite od malih nogu.
A kako se snalazite?
Za sada delimično uspešno, nadam se da ću narednih godinu, dve dana doći do toga da mogu da apsolutno govorim bez akcenta.
Ovaj film je zahtevao i fizičke pripreme.
Jasne, zahtevao je treniranje leda, klizanja, i to mi je bilo izrazito prijatno i mnogo mi je na neki način promenilo moj odnos prema umetničkom klizanju.
Zašto bi došli gledalci da pogledaju ovaj film večeras?
Zato što je ovo pravi film koji je doživljaj. Ovo je film koji je... će vas napuniti pozitivnim emocijama. Film koji će, posle koga ćete imati snage da živite i da radite nešto novo. Nije film koji će vas naterati da se zapitate zašto ste potrošili 2 sata u bioskopu i ne znam koliko para na kartu.
Film Led večeras će imati svečanu premijeru u Novom Sadu i od danas je zvanično u srpskim bioskopima. Inspirisan istinitom pričom, svetsku premijeru imao je 14. februara u Rusiji. Najgledaniji u tamnešnjim bioskopima, budžet mu je bio 150 miliona rubalja. Da dodamo da još jedan naš glumac dominira ruskim filmom i gledan je dosta u ruskim bioskopima. Reč je o rusko-poljskoj i srpskoj koprodukciji filma Dovlatov, koji je svetsku premijeru imao u glavnom takmičarskom programu ovogodišnjeg Berlinskog filmskog festivala, da bi ubrzo imao i srpsku premijeru na festu. Postigao je izvanredan uspeh već tokom prvog vikenda prikazivanja u bioskopima Rusije. E sad, za naše verne slušalce podelit ćemo i karte za 2 filma, za danas i sutra. Reč je o filmovima viđenim na ovogodišnjem festu. Danas film Neka svetlost uđe u Art bioskopu u 18.30 i takođe danas u Art bioskopu u 20.30 film Skver. Jedan puta delimo po 2 karte, a sutra takođe isti filmovi Neka svetlost uđe, ali Dom kulture, Kulturni centar Beograda, 17 sati i Skver takođe u 20 sati. Telefoni u studiju su 3229653. Da ponovim, 3229653, 2 filma i 4 puta karte.
когда на трубочку глядел на голубое дымо, когда на трубочку глядел на голубое дымо. Свое давно другому отдала, и он решил, я полежку, я только верная полежка, чтобы долеть, где часть своя, и чтобы сечь нашего рожда.
Sada deo emisije Kulturni krugovi posvećen knjigama. U organizaciji Povijesnog društva Požega krajem februara održana je promocija romana Slavice Garonje Povratak u Arkadiju. Nakon gotovo tri decenije u Požegi je promovisana knjiga obiljena ćiriličnim pismom. Vinko Tadić, profesor istorije i predsjednik Povijesnog društva Požega, vodio je književno veče i razgovarao sa autorkom i napisao jedan prigodan tekst za Hrvatske novosti. Da podsjetim, Slavica Garonja, istoričar književnosti, pisac, diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavila je više knjige iz narodne književnosti, a najvažnija srpsko poetsko nasljeđe Vojne krajine u zapisima 18., 19. i 20. veka, još mnogo studija, a od beletristike objavila je roman Pod mesečevim lukom, u više izdanja, zbirku pesama Ispovedanje tišine, Moj predak je drvo, knjige priča Devet kuća, Izidina kopča i Povratak u Arkadiju. I naravno nismo pomenuli i mnoge druge knjige, ali evo beležimo utiske Slavice Garonje po povratku iz Hrvatske.
Zaista i za mene bio iznenađujući poziv u Slavonsku Požegu na promociju, dakle da dođem da promovišem svoj roman Povratak u Arkadiju, koji je objavljen već pre 4 godine u Plavom kolu Srpske književne zadruge, naravno na ćirilici, i promocija koja je izvanredno protekla, gde su bile sve generacije, ne samo stariji ljudi koji pamte Jugoslaviju, nego dakle i mladi, čak posle koji su mi prilazili, čestitali, primjerci knjige koji su se svi prodali, otvorili su i meni jednu potpuno novu dimenziju i perspektivu ne samo sopstvenog rada i ovog romana, nego možda jednu dimenziju vremena. Mislim da je ljudima dosta politike, da su siti ideologija, političkih podela i da je, nadam se, ovaj roman prevazišao te uske ili uskogrude neke granice, da je dao jednu univerzalnu, ne ulepšanu sliku sveta, nego naprotiv sve ono što se tamo zaista događalo i u Drugom svjetskom ratu, ali kroz jednu toplinu, čini mi se, panonske kulture koja je dotakla sve, koja je zajednička pre svega, i da bi u jednom trenutku mogli da pomislite, ako su ista jela, kuće, običaj, nošnje, govor, igre, u čemu je problem, šta je razlika? Čak isti je Bog hrišćanski, je li tako? Dakle, u jednom trenutku osjetila sam zaista jednom veliki ponos, sreću, izuzetno prijateljski prijem, dakle, gostoprimstvo i sutradan u samoj Požegi, gdje su me na trgu zaustavljali ljudi, čestitali i tako dalje. Dakle, knjiga koja je na ćirilici rasprodata govori o nečemu da zaista pismo ne treba da bude problem. Drugo, da je to zemlja koja jeste bila zajedničko utočište, dakle, Srba i Hrvata, da je taj život sasvim normalno funkcionisao. I ranije, i u Austro-Ugarskoj, a pogotovo Jugoslavije, u obe Jugoslavije, i da, nažalost, ali to zlo koje je očigledno mnogo jače od dobra, da za tren oka uništi sve. Mislim da su ljudi toga svesni. Ja nemam neke iluzije da će ovo sad vodi ka nekom pomirenju i tako dalje, ali su ljudi sebe osjetili u tome, jer moram reći, čak i sama Slavonija je na periferiji današnje savremene Hrvatske, a ovdje u ovoj knjizi u centru zbivanja, i mislim da je to ljude oduševilo, ponelo. Eto, prosto da su se svi pronašli u tome bez obzira na nacionalne predznake. I to mi je jako, jako bitno, nešto novo, i naravno poenta je sada što je to kao događaj objavljeno i u Zagrebačkim novostima. Dakle, mislim da je to 17. februara objavljeno, da je zaista vest, čini mi se, i za ove naše medije, da je prva knjiga na ćirilici nakon 30 godina promovisana u Hrvatskoj.
Ali naslov je sugestivan, povratak u Arkadiju, vi ste se vratili tamo u to rajsko utočište.
Pa upravo, da, hvala, upravo tako, to je srećan simbol koji sam pronašla u dečjoj književnosti, interesantno, Arkadija kao simbol tog sna, zlatnog veka čovečanstva, a to jeste detinjstvo. Naravno, svako iole bolje, normalno proživljeno. Slavonija jeste taj prostor lepote, zaista izuzetnih predela, očigledno izuzetnog naroda koji sam ja tamo upoznala, tu mislim na i moju rodbinu, na baku po majci, na svo to okruženje koje je bilo izuzetno toplo, prijemčivo, duhovno. To su neke vrednosti koje kao dete kad ponesete nosite ih za uvek. I verovatno su mi nedostajali, jer sam ja stalno išla u Slavoniju, ako sam rođena Beograđanka.
Da, vi ste mnogo istraživali, vaš, da kažemo, opus književnih beleži, te istraživački deo narode naših književnosti iz tog kraja.
Pa to jeste bio dobar temelj, očigledno folkloristika kojom se ja bavim zapravo profesionalno čitavog života i jeste potekla iz Slavonije od odličnih kazivača, među njima i moj bake, to su originalni, sjajni prinosi srpskoj vukovskoj poeziji narodnoj, i stoga već to naravno jednog interesa do upoznavanja i istorijskog konteksta, etnografskog i tako dalje, leksičkog, meni je to bilo vrlo, vrlo poznat teren koji je, eto, prosto valjda ceo moj život zapravo je posvećen Arkadiji, jer u tim nekim vrlo zrelim godinama sam se tek usudila da to pretočim u, dakle, ipak jednu moju verziju i viziju romanesknu, umetničku, da se oslobodim naučnog diskursa koji je nekad i opterećujući i da dam, da se vinem u te prostore priče, i mislim da, eto, očigledno da je bilo uspešno.
Oh, Five Stars vam ekskluzivno predstavlja Welcome to the Jungle kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda i ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena, dirigent Bojan Suđić, Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. PGP, RTS-a, u prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album, Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nakon nakon bloka reklama vraćamo se u studio Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u Domu omladine Beograda u okviru ciklusa Religije u istoriji i savremenom društvu. Sinoć je održana tribina pod nazivom Biblija kao književnost. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Predsednik Upravnog odbora Biblijskog kulturnog centra magistar Jovan Blagojević napominje da Sveto pismo često gledamo kao bogoslovski i religiološki dokument, zaboravljajući da on predstavlja jedan veliki potencijal za razmatranje s književne perspektive.
Ono što je možda naročito značajno u ovom kontekstu jeste, ja bih recimo to naglasio, da savremene književne kritike su negde, ja, po mom mišljenju, osvježile jedan pristup biblijskom tekstu, jer su prepoznale njega ne samo kao bogoslovski materijal, kao svedočanstvo u jednom religijskom predanju, nego i kao književno delo s kojim čovek može da komunicira kao današnji čitalac ukoliko prati određene književne pretpostavke, odnosno propozicije tumačenja. Tako da mi danas imamo narativnu kritiku kao jednu veoma značajnu žanrovsku, retoričku, i to su sve kritički momenti koji doprinose razumevanju onog osnovnog, a to je određena poruka koja može biti bogoslovska, može biti religiološka, a može biti istorijska.
Prepoznavati literarne forme je dosta važno za samu interpretaciju Svetog pisma, da bismo razumeli na kraju poruku Božju, koja prolazi kroz pisani materijal, rekao je teolog i sveštenik nadbiskupije Beogradske dr. Aleksandar Ninković.
Evanđelja po našim, kažem, kritičkim metodama koje zadnje do veka su iznedrile, znači tehnologiju istraživanja starih tekstova smo i mi upotrebili, znači u istraživanju Svetog pisma. Ta nam tehnologija pomaže da vidimo upravo ovu činjenicu da evanđelja nisu delo pojedinca, nego da su delo zajednice. Postoji prvi pisac koji je možda okupio neki krok, onaj kaže kroki onog dela koji treba da se završi, međutim, zajednica je iznedrila na kraju kompletno, znači, ceo tekst. Mi primećujemo u evanđelju i po stilistici, i po upotrebi reči, i po gramatici, i po mnogim drugim stvarima primećujemo upravo delo redaktora na ta četiri evanđelja, na ta četiri pogleda. Stvari, o čemu se radi? Pa jednostavno radi se o tome da je svaka zajednica proživljavala iskustvo Isusa u svom konkretnom životu. Znači, proživljavajući taj konkretan život je iznedila, da kažem, jedno od evanđelje koje je poruka prevashodno za tu zajednicu. E sad, tu dolazi jedna lepa stvar koja se zove, jel tako, teorija komunikacije. Sad imate pisca, imate jednu grupu koja šalje poruku, imate drugu grupu koja prima poruku, imate samu poruku. Znate, tu je izvor haosa. Onaj ko vam šalje poruku ima svoju ideju, svoju želju, nešto da izrazi, onaj ko prima poruku, on to prima u svom kulturnom okruženju, svoje ideje, svoje shvatanje svega toga i dobija poruku koja je izrečena na nekom jeziku koji je zajednički instrument, ali koji živi svoj život. Naravno, mi hrišćani se tu, kažem, ne samo hrišćani, nego oni koji čitaju Sveto pismo, onak nalazimo povrst svega toga kao šlag na torti, mi smo oni četvrti koji gledamo u sve to. Znajući upravo zašto vam govorim ovo, zato što je ono što sam rekao, znači, glavna stvar u Svetom pismu uopšte je poruka, onda moramo da shvatimo da ta poruka koja je zajednica uputila sama sebi je upravo i poruka koja je upućena nama, jer zato što mi danas gledamo, tako je, da kažem, Bog ispirisao, mi kažemo ispirisao, tako, Svetog pisca, da složi takav izveštaj koji će i nama nešto da znači.
Sveto pismo je osnovni dokument judaizma i hrišćanske vere. Ono je međutim i civilizacijski spomenik koji funkcioniše kao most između drevnih civilizacija koje su cvetale unatrag 6-7 milenijuma na području drevnog Orijenta i savremene zapadne civilizacije, istakao je Jovan Blagojević. Oh,
2018. godine objavljena je najnovija knjiga Sophie Kinsella Iznenadima i evo danas na 8. mart nekako baš idealno se poklopilo jer Sophie Kinsella omiljena baš među ženama, objavljen je njen taj najnoviji roman. Aleksandra Čabraja je prevodila i ranije mnogo njenih knjiga i evo opet ste se sa Sophie družili. Kakva je nova Sophie Kinsella?
Nova Sophie Kinsella je sjajna. Mi smo namerno tempirali da ovo izađe za 8. mart, jer jeste Sophie Kinsella pre svega ženski pisac, mada čitaju je naravno i muškarci, ali pre svega su to žene. Sad mogu da se pohvalim da smo po prvi put u istoriji otprilike uspeli da nam gotovo istovremeno izađe knjiga kad je u Britaniji, jer je u Britaniji izašla u februaru mesecu, a mi smo gotovo istovremeno objavili tu knjigu i ovde, jer je Sophie Kinsella zaista veoma popularna i u Srbiji. Mogu da kažem da će ova knjiga možda čak u najpozitivnijem smislu možda čak i iznenaditi čitaoce Sophie Kinsella.
Malo je ozbiljnije.
Pa znate kako, pre svega Sophie Kinsella je uvek imala taj neki dar da o nekim malo ozbiljnijim stvarima progovori kroz jednu lepršavu laganu priču. Ona je uvek imala, te njene priče su uvek onako pre svega duhovite, pre svega lagane pitke, ali su uvek imale neki kontekst koji se onako malo provlači kroz priču gde postoji i nekakva ozbiljnija nota. U ovom slučaju ona je upravo progovorila o nekim vrlo ozbiljnim stvarima i ozbiljnim temama i uspela je da to jako dobro ukomponuje u ovu lepu, simpatičnu, romantičnu priču. A ovde ima i mnogo priče o porodičnim odnosima, o bračnim odnosima, o ljubavi, o odnosu između dece i roditelja i o sazrevanju. Tako da u ovom smislu, kad sam rekao da će iznenaditi, možda neke čitaoci neće iznenaditi, jer mnogi čitaoci već jesu svesni da Sofija Kinsella ume to da radi, i ja sam sigurna da će ona to još više raditi u budućnosti, ali postoje ljudi koji su smatrali Sofiju Kinsellu baš nekim onako pisem koji je onako čisto za zabavu, a mislim da ona dokazuje i da će još više u budućnosti dokazati da ona je daleko od toga da bude samo to.
Da, i ona se izdvaja među svim tim pisateljicama koje pišu tu vrstu književnosti, upravo zbog nekom svom tom sociološkom, da kažem, planu. Ona ide iznad te ljubavne priče uvek, ili kritična prema društvu, potrošačkom, ovom onom. Ali možete li vi sami, prevodeći sve ove knjige, da objasnite taj njen fenomen? Upravo kako je uspela među mnoštvom spisateljica u svetu, pre svega u Velikoj Britaniji i u Americi, da se izdvoji? Da li onom prvom knjigom koja je sve oduševila?
Pa često su me to pitali, koja je ta tajna uspeha Sofije Kinsele, zbog toga što zaista ima mnogo sličnih pisaca i zaista ima i dobrih pisaca, nije ona jedina. Ja mislim da je upravo to. Ja mislim da je baš u tome tajna, jer ona zaista ume da kroz to, ona pre svega je izvanredno duhovita. Znači, ona je poznata po svojoj duhovitosti i po tome što zaista njene knjige se gutaju i što će vam stvarno, i kad ste najmanje dobro raspoloženi, da tako kažem, vratiti osmeh na lice. Ali nije samo to, to je negde neka površina. Ono što je, ja mislim, tajna neka njenog uspeha, to što se toliko vole njene knjige, ja mislim da je upravo u tome što ona uvek kroz tu zabavu, kroz to uživanje u čitanju provuče jednu priču koja vam zaista ostane negde, i uvek je to tema koja je važna, koja je aktuelna i koja vam ostane negde, koja zapravo pojačava taj utisak posle čitanja njenih knjiga.
A kada ovako izbrojimo sve njene knjige, imamo 8 serijala o kupoholičarki i 8 drugih, tako da uslovno kažem, mada je tu bila jedna među tih 8 i za mlade. Koliko ste vi u stvari preveli?
E pa ovako, sad ću da vam kažem, ja sam prevela sve ove knjige minus 3. Zbog toga što prve 3 knjige Sofije Kinsele nisam ja radila, njih su radili različiti prevodioci, tako da se ja nekad šalim da je Sofija Kinsela avanzovala ili napredovala do mene. Zaista je tako bilo, zato što u početku nismo mi ni znali da će ona biti baš toliko uspešan pisac. Videlo se da su to knjige onako pitke, zabavne, tako su doživljene bile. I prosto je, što se kaže, zaista mogu da kažem prevodio ko je stigao, ko je u tom momentu imao nekog vremena. U trenutku zaista, kad je Sofija Kinsella postala veoma popularna i veoma čitana, kad se videlo da je to jedan od najčitanijih pisaca Lagune, onda je došlo do, naravno, potrebe da se, pre svega, da ona dobije i svog prevodioca, a ne da prevodi svaku knjigu neki drugi prevodilac, i onda smo pričali o tome. I, naravno, pitali su mene da li ja želim da uzmem Kinsellu, ja sam rekla naravno da da. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. I
Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, a danas smo govorili o izložbi, filmu, o novom romanu, promocijama knjiga. Sa vama su bili Miloš Milojković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević, a sledi emisija Maske, posvećena svetu pozorišta, koju uređuje i vodi Gordana Đurđević.